Jeg laver som sædvanligt altid kluder i den her, skal have teknikken til at fungere. Men det er som altid fredag, og det er september, er det endelig blevet. Den er så blå, den himmel, som man slet ikke fatter det. Og du har stillet ind på de bedste egnede. Jeg hedder Rulle Grabo. Og har i denne uge ikke væltet en karaffel med vand ud over hele gulvet og smadret den og skåret mine fingre i små stykker. Til gengæld har jeg trykket på nogle forkerte knapper, men nu er vi her. Det er jo fantastisk. Og i mit studie sidder lige over for mig Karen Hækrup, bestyrelsesformand. Du har ikke set, har jeg dig ikke set siden før sommer, hvor vi gik på sommerferie med de bedste egne. Hvordan er det gået? Du har lavet djævleuddrivelse i et skur og sådan noget, eller er det længe siden?
Ja, det var lige før sommer. Det var i min indkørsel, hvor det viste sig, at der var en, der havde hængt sig for mange, mange år siden. Så der måtte jeg lige ud og kaste lidt vivand fra Peterskirken for lige at få de sidste sådan onde ånder væk. Men ellers har jeg haft det rigtig godt. Fantastisk sommer.
Mm. Og ved siden af dig sidder Stine Hove Marsling. Du er nu Vice President for Kommunikation og Branding i Novozymes. Hvordan er dit nyt job?
Jamen, det er vanvittigt spændende. Totalt overvældende, men også fantastisk at komme ud et sted, hvor der laves nogle vilde produkter, hvor man kan få lov til at føle, at man kan være med til.
Altså, jeg tænker vaskepulver, men jeg skal også tænke på alt muligt andet, ikke?
Jo, men altså det er, kan man sige, det er jo det, man kalder biologiske løsninger. Så for eksempel, hvis vi kigger på alle de tørker og oversvømmelser, vi har set den her sommer. Hvis man for eksempel putter enzymer i stedet for i gødning, i stedet for de kemikalier, der er i dag, så kan man faktisk sørge for, at det bliver nedbrudt i naturen, i stedet for at ryge ned og forurene vores grundvand. Så nogle fantastiske ting findes der, som jeg slet ikke vidste, og som vi skal have sørget for, at verden kommer til at bruge i en helhedsfart.
Fedt. Så det er det, du fortæller verden, at de skal. Og ved siden af dig igen sidder Dorte Toft. Velkommen, Dorte. Du er jo undersøgende journalist. At du plejer at sige, at du er pensionist. Hvad vil du, hvorfor en titel vil du helst have?
I det her program, så lad os sige journalist.
Journalist. Og det er Dortes livret, vi spiser i dag. Eller det er faktisk en tilsnigelse. For Dorte kunne godt tænke sig modne mangoer. Det kunne man altså ikke få på min skolevej ind til radioen i dag. Så i stedet for får vi de allersidste danske jordbær. Jeg er nødt til at sige, at jeg har undret mig lidt. Jeg venter ikke til ugens pling med at fortælle jer, men jeg har undret mig over de her jordbær, fordi det er faktisk danske jordbær fra friland, de der. Så jeg ringede til en af mine gamle venner i gartnerbranchen, som er jordbæravler. Og han har faktisk fortalt mig, at det tørre sommervejr har betydet, at jordbærsæsonen er blevet forlænget med halvanden måned.
Og de bliver endnu sødere.
Ja, det er simpelthen fordi, at omkring slutningen af juli, hvor jordbærne plejer at være helt slut, eller midten af juli, hvor de danske jordbær plejer at være helt slut, der plejer det at være helt slut, fordi de smatter. Fordi det begynder at regne, og så regner det alt for meget, og så er der ikke mere. Men fordi det har været så uendeligt tørt, og det skal vi jo begræde i stridig strømme, fordi det er klimaforandringerne, er synd for alt muligt. Men lige præcis i forhold til det danske jordbær, så har det altså betydet, at sæsonen er blevet forlænget med 6 uger. Så de er glade ude. Der er faktisk nogle glade jordbæravler. De har så også vandet, for det har de været nødt til. Men det betyder, at der er danske jordbær på bordet. Danske plommer, som jeg har været ude og sanke hos en ven. Ikke særlig danske appelsiner og nogle nektariner, som vi selv ikke lige er blevet i Danmark. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Men jeg er lykkelig over, at I alle sammen er her. Og der er nogen, der har lagt mine jingler ind i dag, og de har lagt dem ind i en fuldstændig vanvittig rækkefølge. Så nu må I bære over med mig, når jeg bare trykker på noget, hver gang jeg har lyst til en skiller af den ene eller den anden slags, så aner jeg ikke, hvad det er, jeg trykker på. Så nu prøver jeg at trykke på den her, så ser vi, hvad der sker. Det var så ugens bøvs. Men lad os lege, at det var en skiller. Nej, jeg kan faktisk overhovedet ikke se dem. Der er ingen nummer på. De ligger bare i en random rækkefølge. Siger jeg nu til Julie, der sidder inde bag glasruden. Men I er jo heldigvis vant til, kære lyttere, at mine eksercitser med knapperne, de har det med at være lidt specielle, så skidt med det. Vi hopper direkte på det første, vi skal have gang i. Julie siger, skiller af tre. Vi prøver lige, ikke? Se det her. Fordi det er jo ikke alene sådan, at hvis man har lyst til at snakke om noget her i programmet, så kan man skrive til mig, og det er der heldigvis mange af jer, der gør. Nogle skriver til jer på de bedste egnede snablag 247.dk, altså sender mig en mail. Nogle skriver til mig på Messenger og siger, kunne I ikke snakke om dit eller dat? Nogle foreslår på Twitter, hvad de synes, at vi skal tale om. Endnu er der ikke nogen, der har ringet til os. Det er vi lidt ked af, men det må vi have styr på en af de kommende uger, så I begynder at kime os ned. Men man kan også foreslå det, hvis man er panelister. I den her uge har Dorte faktisk, Dorte, du har foreslået, at vi skulle tale om noget, der måske lyder lidt tørt, men som faktisk er herrevigtigt, og som vi har snakket om i studiet før, nemlig det, som vi kan kalde tvangsdigitalisering. Og kan du prøve lige at fortælle, hvorfor du synes, det er vigtigt, at vi taler om det her emne?
Hvis vi nu... det er jo ikke noget originalt fra mig, at jeg vil tale om det her. For eksempel har Politikken lige kørt en større serie, der er så virkelig god, og at den bør læses af hele embedsværket og politikerne. Øjeblik. Og det er, ifølge politikken, så er det 20-25% af Danmarks befolkning, der føler sig udenfor, der enten slet ikke kan bruge alt det her, som vi skal bruge. Og hvis de ikke kan det, så bliver de jo umyndiggjort. Mm. Så er det deres familie, eller nede på biblioteket, eller ældresagen. Og så er der alle dem, der har besvær med det, og så er det dem, der kommer til at sidde i sådan en fuldstændig kokset situation. Nu er det jo ikke kun tvangsdigitalisering, det er jo det offentlige, som jeg snakker om, fordi der er. Men vi har jo også digitaliseringen i banker, vi har digitaliseringen af DSB, af det offentlige, vi har Aula og så videre. Vi kender alle sammen til nogle problemer der. Og det, som jeg vil tage med det offentlige, det er, at vi er ved godt ved at lande et eller andet sted i nærheden af to bøger. Den ene bog, det er Orwells 1984. Mm. Overvågningssamfundet, Big Brother, partiet, der har total kontrol over alt, og som banker dem på plads, der ikke er enige eller ikke vil. Og så den anden, det er Kafkas-processen. Mm. Altså, at nogle gange så ryger folk ind i nogle fuldstændig uforståelige situationer eller uløselige situationer. Og jo mere vi digitaliseres, jo mere fanget kan du blive. Altså, bare det der med, hvis for eksempel NemID går ned i 3 dage, så er sker der, gud ved hvor meget, hvis du taber din mobil, hvor du har været så dum at selv samle alt på, inklusiv NemID-app og alt muligt andet, så er du totalt sat ud af spillet, ikke? Du kan eventuelt gå ned i banken, hvis der efterhånden er en bank i nærheden af dig, og så videre. Så det er hele det der mønster, som i Danmark blev tvunget frem, fordi det offentlige ville rationalisere. De kalder det så en bedre service. Mm. Og det er da en bedre service for dem, der har let ved det. Men der er masser, der ikke har let ved det. Og der er masser, der har let ved det, som ikke har let ved det alene. Man kan bare prøve at se på Twitter. Tech-kyndige mennesker, altså gavede, hertebrede mænd, der er ved at rase over skiftet fra NemID til MitID. Ja. Enten de skifter for sig selv, eller de skifter for deres forældre. Og så har man ikke tænkt på, jamen gud, der er mennesker, der køber en ny mobil, og så flytter MitID over. Det er åbenbart også et mareridt. Og så har vi alt det der med e-boks. Altså, den var så dårligt tænkt helt fra starten af politikerne. Selvfølgelig troede de, det var genialt. Vi sparer porto og alt muligt andet. Men det er jo fuldstændig, altså vi kunne jo se alle eftervirkningerne, at folk kommer, de kommer ikke på hospitalet, når de har deres tid. De fik ikke, det var første, man overhovedet så, det var det der med biler til syn. Lige pludselig kom der slet ikke de biler til syn, der skulle. Hvorfor? Fordi beskeden lå inde i en e-boks. Der er sådan en god gammel ting, der hedder ude af øje, ude af sind. Og politikere, de bør lidt oftere tænke på, at der er en årsag til, at vi har de her ting. En rudekuvert, en kuvolut, det kan du se, det ligger fremme, det er din dårlige samvittighed. E-boks, ups, ude af der. Og det er ikke alle, der gider gå i gang med, gider eller tør eller orker gå i gang med at fidle. Jeg ved ikke, hvor ofte er I inde i e-boks. Er det hver eneste gang, I får en besked?
Spørg dog de andre. Stine, du nikker, det kan man ikke gøre i radioen.
Jamen, jeg sidder og tænker mange samtidig, hvad du spørger. Ja. Altså, jeg får de der push-beskeder, så får jeg en sms om, at nu er der noget, så går jeg.
Uanset hvad det er, selvom det de flere, mange gange bare er sådan en rutinebesked.
Ja, ja, og det kan man sige, det, når du siger det nu, så ja, altså fordi pointen er jo, du kan faktisk ikke se på sms'en, hvad det er.
Nej, det er meget mærkeligt, det har også tit undret mig, det er sådan noget clickbait, det er sådan et, der er kommet en besked, hvad handler den om?
Vil I høre årsagen til
det? Ja, det vil vi gerne.
Årsagen, det hedder privatlivets fred, fordi hvis det kom ud i en mail, så man kunne se, hvad det kom fra, så ville der jo være en risiko, hvis du nu fik en besked fra kønssygdomklinikken.
Okay.
Så ville din kone jo kunne se det.
Du har syfilis, for eksempel.
Ja. Så det er privatlivets fred, der gør, at det bliver totalt usynligt, hvor folk bliver irriteret over at gå ind og få en rutinebesked. Så har jeg set nu.
Hov, vi skal lige høre, hvad de andre, du stillede spørgsmål. Stine, du går ind og kigger hver eneste gang.
Ja, jeg er totalt pligtopfyldende. Men nu, når du siger det, der, også, altså, der var det der, jeg tror også, der var lidt medier på den, hvor de laver den der fantastiske, hvor du får en pushbesked, går ind og tjekker, og så står der, den er nede i 3 dage. Altså, det er sådan fuldstændig meningsløs. Og, altså, så har man bedt x millioner danskere om at gå ind på deres e-boks for at få at vide, at den ikke lige virker i 2 dage, hvor man tænker, Jesus Christ. Altså. Ja,
det er sådan lidt ligesom den der, når man arbejder i en virksomhed, hvor der hele tiden er nogen, der sidder, vogn XY 73422 holder med lys på parkeringspladsen til alle i virksomheden. Det har jeg været til at se en gang, hvor jeg var 20.000 ansatte. Det kunne hurtigt gribe om sig, hvis alle skulle sidde og læse om biler med lys på parkeringspladsen. Og det skal det offentlige også holde op med.
Og så synes jeg, jeg synes det var bemærkelsesværdigt under corona, og så kan man mene, hvad man ved og om det offentliges rolle, og hvorvidt man skal vaccineres eller ej, men der synes jeg, det var på grænsen til en lille smule creepy, det push, der blev lagt på e-boks, hvor man konstant blev ligesom notchet hen mod, du ved, hallo, du har fået den invitation, hallo, du har fået den invitation, skulle du ikke, hvor jeg tænkte, her er vi ligesom, jeg havde tænkt, det her, det er en transaktion med det offentlige, der kan informere mig, så tager jeg selv stilling, ikke?
Mm.
Men det er første gang, hvor jeg tænkte, her begynder de at pushe beskeder, altså hvor det får en smag af noget manipulerende adfærd. Fordi de begyndte at pushe, hvis man ikke havde responderet eller svaret eller ikke fået vaccinen i det tempo, de synes man skulle have det.
Mm.
Det synes jeg faktisk.
Så der følte du dig digitalt intimideret?
Ja, det synes jeg er en lille smule grænseoverskridende.
Men du er en duks. Hvad med dig, Karen? Læser du det hele?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej? Hvorfor ikke?
Ja, fordi det overgår jeg simpelthen ikke.
Nej.
Og også fordi det kommer på alle sider af døgnet, og det er faktisk en anden ting. Jeg tror, det er Dorthes point om, at det er kommet med tvang, og jeg tror ikke, vi kan rulle det tilbage.
Mm-mm.
Men jeg synes, at vi skal tale om, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre.
Mm, det synes jeg også, vi skal.
Fordi der kommer beskeder fredag aften, der kommer beskeder søndag morgen, og det er altså der, hvor man faktisk tænker, nu har jeg egentlig fri.
Mm.
Og hvis man er sådan et menneske, der egentlig arbejder, og også har brug for at have nogle pauser, så bliver man lige pludselig reddet tilbage.
Mm.
Og så er det, når man, hvis man går ind og åbner, så er det bare et eller andet helt åndssvagt ligegyldigt, som man ikke behøver at kigge på.
Altså, jeg kan så deklarere her, at jeg er det mindst eksemplariske borger, der findes. Og det er der mange årsager til. Jeg har 2 børn, som heldigvis, nu er der en, der går ind i klasse, så nu er det snart slut med Aula og forældreintra, hvad det hedder alt sammen. Men efter at have været, og indtil for ganske nylig, og jeg hilser det meget velkommen, jeg har været alene med mine børn, siden de var ganske små, 2 måneder og 4 år. Og i gamle dage, de onde gamle dage, som varede indtil for ganske nylig, så var der faktisk kun, mødre, der fik beskeder om alt. Altså, jeg skulle sende til min børns far, hvis børnene skulle til tandlæge, hvis der var sket et eller andet med det ene og det andet og det tredje, fjerde. Alt gik gennem mig, og det gjorde mig så uendeligt træt. Og det betød så, at jeg blev sådan en rigtig sloppy type, hvilket betyder, at jeg indimellem får et enormt, som du siger, dårligt. Jeg bliver så ikke bange, jeg bliver bare for bare utroligt dårligt samvittighed og tænker, gosh mand, jeg har ikke tjekket, hvad det offentlige ved mig i virkelig lang tid. Og der kan sagtens gå en måned, og det er jo heller ikke skidesmart, fordi forleden dag opdagede jeg for eksempel, at det var så lidt mere end en måned siden, måske er det ikke 3 måneder siden, at det børnetilskud, jeg får fra kommunen, det kunne jeg nu dele med min børns far. Og det havde jeg jo, ville jeg jo gerne gøre. Altså, det gør jeg i forvejen, fordi vi har en fælles konto, vi sætter dem ind på. Men det var, hvis vi nu havde været en familie med en lidt sølle økonomi, og det faktisk havde været vigtigt for min eksmand at få halvdelen af de der, jeg har jo kun 1 barn under 18, og jeg tror, det er 3.000 kroner, der drejer sig om i kvartalet, at det var vigtigt for ham at få de 1.500 kroner i kvartalet, så havde han altså skulle vente på det i 3 måneder, fordi den var ikke sendt til ham, den var kun sendt til mig. Fordi det var sådan et det kan du gøre, agtigt. Så jeg er heller ikke særlig dygtig til det. Jeg vil godt lige dele en lille anekdote, fordi da jeg før digitaliseringen for alvor tog fart, var jeg ansat i mit allerførste job i slutningen af det gamle årtusind i 97-98 i Danske Bank. Og der var den allerførste opgave, jeg fik, da jeg blev ansat, det var at sende et brev til alle vores kunder med checkhæfter. Og i det brev skulle der stå, at hvis de i fremtiden ønskede sig et nyt checkhæfte, så kunne de, jeg håber alle lytterne kan huske, hvad et checkhæfte er. Men det var sådan et, i stedet for et dankort, så skrev man sådan en seddel, hvor mange penge, så blev trukket fra ens konto, og så gav man folk en check og sådan noget. Mine børn ved i hvert fald ikke, hvad det er. Mine børn ved heller ikke, hvad et brev er, kan jeg så afsløre i sidste uge, da min yngste søn skulle sende et brev forleden dag, og der har han så skrevet adressen i en lang linje hen over toppen. Det var meget svært at få plads til portoen, fordi han har aldrig sendt et brev før i sit liv, så det anede han ikke, hvordan man gjorde. Men de ved ikke, hvad en check er, men det ved I forhåbentlig. Så vi sendte et brev til kunderne, hvor vi skrev, hvis I skal have et nyt checkhæfte, så skal I trykke, I skal gå ind på internettet, og så skal I trykke på et link, og så får I tilsendt et nyt checkhæfte. Hvis I gerne vil hente jeres checkhæfte ned i banken, så koster det 50 kroner. Fordi vi vil gerne være fri for, at alle her mennesker kommer i banken. Og jeg sagde til direktionen i privatkunder og filialer, som den afdeling, jeg var kommissionsdame i, hed, at jeg var sikker på, at der ville blive ret mange mennesker, der ville blive rigtig krænket over det her. Altså virkelig blive sure over, at banken skrev, ja, men det var ikke det, det var jo bare digitalisering, og det var fint, og det var meget nemmere, de sparede os 50 kroner og sådan noget. Og jeg tror, vi fik 3.700 breve tilbage fra folk, som skrev, de sendte, jeg åbnede blandt andet brev fra en ældre oberst, som sendte et billede af sig selv og sin kone, hvor han skrev, sidde de nu ikke længere og vil se mig i bankfilialen, som jeg har haft som været kunde i de sidste 48 år, sender jeg her med et portræt af min hustru og jeg. Og vi måtte simpelthen afmontere. Det var i 98, og siden da må man bare sige, der er jo sket en rivende udvikling. I dag var der jo ikke nogen mennesker, der ville gå ind i en bankfilial og bede om noget som helst. Altså, fordi det ved man godt, det får man jo intet ud af. Altså, man skal have bestilt en tid i forvejen, og man skal trykke på 27 knapper. Da min gamle far skulle flytte fra sin lejlighed, så var der mønter og udenlandske valuta alle vegne, fordi han var bimlende dement og havde lagt penge. Han kunne ikke lide mønter, så han havde bare lagt dem alle steder. Og bare få dem vekslet til noget, der kunne gå ind på hans konto, det var et levende mareridt. Jeg måtte google 8 steder for at finde en bankfilial, som havde sådan en maskine, man putte mønter ind i. Så det er jo rigtigt, at der er sket en masse, men som Karen siger, Dorte, hvad kan vi gøre? For det går jo ikke væk, det her. Vi kan godt være frustreret over det. Jeg ved ikke, hvor frustreret jeg er, men jeg ved, at min mor er super frustreret. Hun har lige fået en ny mobiltelefon, og det var et kæmpe mareridt. Men Karen, kom du med et forslag, og så lad os høre Dorte.
Jamen, lad mig lige komme ind og sige, der er jo gjort noget, fordi man har jo fundet ud af, at det her, det var ris til eget røv. Det var ikke besparelser. Det var spildtid, for eksempel på hospitaler. Så nu kan folk tilmelde sig en nem SMS, hvor de så får besked. Husk, at du har en aftale på hospitalet klokken det og det. Så det vi ikke måtte få at vide før via direkte i en mail, har man nu en SMS.
Mm. Og det er jo synes du, det er betænkeligt?
Nej, overhovedet ikke. Det er godt. En måde. Ja. Altså, vi ved jo, at på hospitalerne, at de kører med gud ved, hvor meget spildtid, fordi folk ikke møder frem.
Ja.
Og det er, fordi der ligger en besked i e-boksen, eller der er et brev, der er på vej, der tager 7 dage om at komme frem, takket være tvangsdigitalisering, der fjernede posten, og som så er for længst overstået scanningtiden der.
Mm.
Så nej. Det er altså, selvfølgelig, det burde have været med fra starten af, at man kunne sige, jeg vil, når der kommer noget i e-boksen, så vil jeg ønsker ikke, at det skal forblive i e-boksen alligevel. Jeg vil have sendt det direkte til mig, min mail, så jeg kan se med det samme, hvad det er. Og så kan jeg reagere eller ej. Det her, det er så en halvløsning, det er sådan en målbøvløsning, kan man sige, at en løsning på et målbøvproblem, at man dog så tilkaldes til de der offentlige aftaler, men der er jo masser af andet, man ikke får set. Ikke? Og jeg selv, jamen, jeg er ikke en af dem der, der går ind ustandsigt. Jeg bliver så irriteret hver gang, jeg skal til at logge mig ind. Jeg synes, det er bøvlet.
Mm.
Men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg ikke vil have alt på min mobil.
Mm.
Af sikkerhedsindsyn. Mm. Jeg er trods alt en gammel teknologijournalist.
Mm. Men Karen, hvad tror du, man kan gøre?
Jamen, jeg tror, vi bliver nødt til at tale om, hvad det her betyder for den mentale helbredssituation for danskerne i det hele taget. Mm. Altså, fordi jeg oplever selv at blive topfrustreret. Mm. Så skal man logge ind, jamen så var det ikke adgangskoden, så var det din aktiveringskode, og så laver man koden om, og så gemmer man den et sted i sin gemte kode, og så næste gang man kommer ind, så bruger man en anden browser, og så står man der. Så jeg synes i virkeligheden, det der er kerneudfordringen i alt det her, det er, vi lever jo i et samfund, der har udviklet sig. Vi kan ikke rulle udviklingen tilbage. Vi kommer ikke tilbage til, at der sad mennesker nede i banken. Eller at,
at posten kom ud dagen efter, man har sendt brevet.
Nej, eller... Men nu er det jo der, hvor man ikke engang kan gå i biografen. Man kan ikke bestille en billet. Man kan ikke gå ned i sit supermarked stort set mere, uden at man selv både skal scanne og være flaskedreng. Og så skal man også huske at have bongen med, og man skal stå og vente på, at der kommer nogen, når den siger bip-bip, fordi at den siger en forkert lyd på vægten og alt det der. Vi kommer ikke til at kunne rulle det tilbage, men jeg tror, vi skal tænke ind i, hvad er det, man kan gøre for, at folk simpelthen ikke bryder sammen på grund af det?
Mm.
Fordi det er den der belastning, der kommer på mennesker hele tiden, hvor man føler sig udulig og magtesløs, og hvor man skal tage sig sammen til at kunne, kunne gøre de her ting, fordi man ved, at man bliver udfordret af det. Og det synes jeg i virkeligheden er en stor ting, som vi ikke rigtig får talt om, og jeg synes, at den artikelserie, der er i Politikken, sætter glimrende fokus på det. Jeg fik selv en sms fra min fars kone i går, om at nu havde hun været på kommunen, og med nogle gode venners hjælp, så var han nu blevet myndiggjort, så hun kunne sørge for at styre det hele.
Mm.
Og det er jo dejligt, men det var ikke sådan, det skulle være. Altså, jeg mener, min far er ikke dement.
Nej.
Men det bliver for meget at skulle håndtere det hele.
Ja.
Det synes jeg faktisk er et problem.
Ja, det er min. Og det er, tror jeg også, at Dorte har en pointe i, at det er, både er der nogen, der føler sig sådan, og nogen, der virkelig vitterlig er det. Og man kan sige, at fordi situationen er, som den er, så er det selvfølgelig også blevet nemmere. Altså, hvor forholdsvis enkelt for os at blive økonomiske værger for min far, som jo vitterlig ikke har åbnet en computer i de sidste 4 år, og heller ikke kommer til det. Men det var jo et levende mareridt, da hans hustru døde, fordi at der var en hel masse penge. Der var nogle forkerte steder, som skulle flyttes, så det kunne vi ikke, før vi ligesom var færdige med ting og sager og bo. Han vidste ikke noget, og kunne ikke huske nogen koder, og hun havde ikke skrevet noget op, og hun var bare død. Du har fuldstændig ret, Dorte. Der er en masse komplikationer, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at når jeg hører det, og når jeg også prøver den klassiske, vi er heldigvis 4 søstre, som kan hjælpe min mor på skift, og det er der også brug for, når hun har spørgsmål til sin telefon og til sin computer, fordi at det er simpelthen så hissighedsbefordrende, at man har lyst til at både slå sig selv halvt i fordærvet og hende bagefter, enten i den ene eller anden rækkefølge. Og det kan jeg sagtens forstå, så vi kan sådan skiftes til det. Men det var for eksempel et kæmpe problem for os, da hun skulle have en ny telefon, fordi at der gik flere dage, hvor hun simpelthen helt åbenlyst ikke kunne hverken tage den eller sende sms'er eller modtage sms'er eller huske, hvordan man gjorde det ene eller det andet. Det er ikke, fordi min mor har fuldstændig klar i hjernen. Hun var bare vant til en anden telefon, som var anderledes. Og der tror jeg bare, jeg tænker, gud, hvor er det fedt med den her. Det er jo en smartphone. Kan du ikke se, nu kan vi sende dig billeder af børnebørn og sådan noget. Det er super fedt og sådan noget. Men hun tænker bare ikke helt på den måde. Hun er 80. Og jeg tror, at den generation, der kommer efter os, eller efter mig, mine egne teenagebørn, ja, de kan slet ikke forstå, hvad jeg er skeptisk overfor. De er kanon stolte over mig, fordi jeg er begyndt at bruge mit dankort på min telefon, når jeg handler. Det synes de er virkelig altså anti. Der er lige anti-boomer kortvarigt der. Men ellers er de faktisk ikke meget, meget imponeret over mine skills på nogen måde. Altså, men de ting, jeg gør.
Der er undersøgelser, der viser, at der også er mange unge, der har problemer med digitalisering. Mm. Så vi skal ikke bare hele tiden snakke om, at de bliver de digitale indfødt, og så løses det hele. Nej, det gør ikke.
Mm.
Altså, det handler på den side, jeg vil gerne videre til noget andet, men det handler på den side om brugervenlighed. Og det, som du står og fægter med hver gang, fordi der ikke står noget om, hvad der ligger bag knapperne og sådan noget, det er jo bare en anden del af det der med brugervenlighed. Og der kan man bare sige, at IT-branchen har simpelthen fattet, og dem, der bestiller systemerne, at jeg fatter ikke, at de så mange år har accepteret, at der laves noget med så dårlig brugervenlighed.
Mm.
Men det andet element af det her, Kafka, og det der, det er jo sikkerheden for samfundet. Ikke?
Mm.
Se på de baltiske lande, hvad de udsættes for at forsøge på at lamme alle deres systemer. Estland er ellers bemærkelsesværdig, fordi de har lavet en digitalisering, offentlig digitalisering, hvor de tager udgangspunkt i borgeren, hvordan vi kan gøre det nemmere for borgeren, så det samtidig bliver nemmere for os. I Danmark har man taget udgangspunkt i systemet, hvordan vi kan kontrollere borgeren, hvordan vi kan gøre det nemmere for os, hvordan vi kan samle statistikker, og så er borgeren, det er bare en samling kvæg.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Jo, selvfølgelig. Vi har i alle de år, jeg har været i, siden 1966, hvor jeg begyndte som programmør, har jeg jo set på det der med, hvordan man udvikler systemer. Og man udvikler det indefra og ud, altså fra virksomhedens eller myndighedens behov, eller udefra og ind. Og vi har altid gjort det. Og så har vi altid, i alle de her år, har vi haft en gevaldig underproduktion af IT-folk, datalogere, softwareingeniører. Og vi har sagt i gud ved hvor mange år, jeg erindrer en departementschef, der jeg havde til bords en gang, der sagde, EDB, det har man folk til. Og han var så stolt af, at han ikke havde en PC på sit skrivebord. Men sekretæren printede ud og gik ind og læste op for ham osv. Der har været en holdning, ligesom det der med en gang, at mænd ikke ville have fingrene på tastaturet, fordi det var kvindejob. Og så har der været en holdning til, at IT har man folk til. Og det vil sige, at vi har jo haft en udvikling, hvor Danmark med det her med de tekniske uddannelser, vi har ligget langt, langt lavere i antallet af unge, der får de uddannelser, ind i sammenlignelige lande, samtidig med, at vi er tvangsdigitaliseret, vi kalder os verdens mest digitale land, og så kan det jo kun gå galt. Og det bliver ved med at være på den måde. Vi har jo heller ikke nogen, altså for eksempel, man troede, at ved at privatisere, ved at sælge datacentralen, der var den statslige, ved at sælge kommunedata, så troede man kunne få alt billigere. Altså, dream on. Mm. Vi er nu blevet vores digitale infrastruktur, den er ejet af kapitalfonde i udlandet osv. Vi har, det har været sådan naivt. Men når vi har så få IT-kyndige, når staten ikke har nok offentlige IT- og offentlige ansatte, så er det, at de kravler i seng med. Først var det IBM, de kravlede i seng med, og hver gang der var en politiker på højt niveau, der talte, så var det IBM, der talte. Derefter så blev det så Microsoft, de kravlede i seng med, og hver gang de åbnede kæften politikeren, så var det Microsoft, man kunne høre. Så blev det Google, der til med optræder offentligt på og snakker om den danske, hvor den danske digitalisering skal hen. Ikke? Mm. Alt det der hænger sammen med, at vi har uddannet for få, og der ikke er nogen, der var ikke nogen status i det, samtidig med uddannelsen til humaniora eksploderede og til samfundsvidenskab. Så vi har alle juristerne, der ikke havde en skid om IT under deres uddannelse. Vi har alle økonomerne, der kun havde lidt om regneark, eller masser af regneark, og man kan ikke lave politik ud fra regneark. Man kan se, hvor galt det går. Og vi har sådan hele, det er fuldstændig sindssygt uddannelsesprioritering, vi har haft herhjemme, og det er ikke kun de unges skyld, men det er også mediers skyld, og det er politikers skyld. Så er jeg færdig med min prædiken.
Tak for din prædiken. Den kunne vi godt bruge. Du er jo ikke kvindelig præst, det skal vi tale om lidt. Det kunne du godt have været på IT-fronten. Men hvad hedder det? Vi er jo enige om, eller jeg er i hvert fald enig med mig selv om, og de fleste af de folk, der kommer i studiet her, at vi skal prøve at være løsningsorienteret. Og Karen, du siger i hvert fald, det du mener, der er brug for, det er en pragmatisk holdning til for eksempel bare sådan helt lavpraktisk, hvornår skal det offentlige egentlig sende en beskeder?
Jamen, jeg tror både, hvornår skal det offentlige sende en beskeder, så man ikke får de der på alle sider af døgnet, også i helligdag, men vi bliver også nødt til, ligesom at vi har kommunekontoret, der er nødt til at være et sted, man kan gå ned og få hjælp, og hvor man ikke skal vente i 3 måneder, når ens barn bliver 15 og skal overgå til MitID, og ellers ikke kan bruge sit betalingskort, og man kan ikke gå ind og læse, hvad der er aftaler fra lægen, fordi hun ikke er blevet oprettet. Og vi bliver nødt til at have et sted, altså et sted, hvor folk kan gå hen og få hjælp.
Mm.
Og hjælp sådan i det hele taget, fordi der er rigtig mange, og også unge. Dorte har en virkelig god pointe. Vi taler tit som om, at det her det er en ting, som, som mange ældre borgere har svært ved. Der er også mange unge mennesker, der falder udenfor.
Mm.
Og prøv lige at forestille den følelse, de har, når der er en forventning om, at de skulle mestre det her. Men det her kan de så heller ikke.
Mm.
Og der er også noget andet i livet, der er svært. Altså, så vi får skabt nogle pres på unge mennesker, der gør, at de bliver presset helt i bund. Og derfor er der simpelthen behov for, at vi får lavet steder, hvor man kan gå hen og få hjælp, så folk ikke skal føle sig hjælpeløse, fordi det er jo i virkeligheden det, som vi føler os, når vi sidder der og river os selv i håret.
Men nogle steder i det helt små og i den anden ende af spektret, noget af det, jeg holder meget af at tale om, nemlig bøger, er der jo sket en modudvikling. Nu har jeg lige været en tur i USA her i min sommerferie, og der måtte jeg jo konstatere, at alle de boghandlere, jeg elskede at frekventere, når jeg var i New York, de er jo næsten alle sammen lukket, og det er Amazons skyld, fordi folk går ikke i boghandler og køber bøger mere, de køber dem på nettet. Men det sjove er så, jeg ved ikke, om det er sjovt, men det paradoksale er så, at Amazon er begyndt at åbne fysiske boghandlere, fordi folk vil gerne have den der oplevelse af at komme ind, der lugter jo helt specielt
i en boghandel. You Got Mail, kan I huske den film med McGuire og Tom Hanks?
Ja, ja. Og han ligesom overtager det hele, men han overtager det med store bogsupermarkeder. Her er det simpelthen bare det hele blevet endt ude i det digitale univers. Og de er så begyndt at åbne boghandlere, og man kan sige, det du plæderer for, Karen, at der skal være et sted, hvor man kan gå hen, jamen det er jo det der, både det der service, men også det der med, at der skal være et levende menneske, der hjælper en, altså, så der ikke, man ikke får et brev fra Roligbanken, der skriver, at man skal bestille sit tjekhæfte på nettet. Men og det tror jeg også, vi kommer til. Men jeg tror også, Dortes pointe, som hvis vi lige skal runde det her segment af, som handler om, at vi skal blive langt bedre til at gøre de her uddannelser mere attraktive. Det har vi jo været berørt i programmet, for vi har blandt andet haft et deltager fra Erhvervsakademiet inden og fortælle, hvad de har gjort for at lokke flere folk og også flere kvinder ind på uddannelser, som sædvanligvis har været meget mandetunge og også meget svære at komme ind på, fordi der var en ret dårlig tone. Og de har fået, jeg har lige været i kontakt med dem igen, de har faktisk fået et fint optag på studierne den her gang, så jeg tænker i forhold til uddannelser og så videre, men der er ingen tvivl om, at brugervenlighed betyder noget, og det betyder også noget, at det alle sammen er noget, vi holder øje med. Jeg kender privat fra min FDF-fortid nogle af dem, der har stået bag udviklingen af MobilePay, og det var jo en omvendt proces, altså det var en proces, der fuldstændig handlede om at starte med brugerne, og det, der må jeg sige, det, jeg synes det er lykkedes, jeg elsker MobilePay, altså det har revolutioneret min hverdag, at jeg ikke skal tulle rundt og hele tiden aflevere 5 kroner til folk, jeg har lånt dem af og sådan noget.
Det var jo fra beskeder til alle, ligesom på Aula, altså MobilePay, der går beskeder til en,
som ja, smart. Lige præcis.
Det, forhistorien med MobilePay, undskyld, den gamle teknologijournalist, det er jo, at Danmark Danmark, at Danske Bank, de havde på et tidspunkt en virkelig god, en virkelig visionær IT-direktør, ikke, der så den der mulighed. Og så fik de lavet det, og lavet det brugervenligt. De har jo også lært af, hvordan de stod, hvordan Amazon fik solgt og alt det der. Det var der brugervenligheden, man kunne se betydningen af det. Så de havde det nogenlunde parat, og så kom de ud med det så hurtigt, og det var så godt.
Mm.
Så den anden løsning, Swish,
ja, den som andre bare.
Den døde bare. Den kører op i Sverige, men den døde bare i Danmark. Og det var så Danske Bank, der havde siddet og lavet det her på virkelig god måde. Så skiftede han desværre over til en anden bank.
Ja, men det findes. Konklusionen er, det findes. Der findes gode løsninger, og det kræver brugervenlighed, det kræver mennesker, der kigger den anden vej. Og Stine, vi glæder os over, at vi har dig med, fordi du er det eksemplariske element, der faktisk kan finde ud af at gøre alt, hvad det offentlige siger, ud over at blive vaccineret, når de siger, at du skal samme dag.
Jeg bryder i hvert fald ikke om at blive nudget.
Nej, gerne, du vil ikke nudges.
Jeg vil gerne selv vælge.
Nudging, det er ikke dig. Du går heller ikke hen til skraldespanden, når der er lavet sådan nogle fødder på gulvet, som siger, at du skal gå derhen.
Jamen, jeg synes, det er jo sådan en blanding af at det, marketing kan, og hvilket er altså hele diskussionen om adfærdsdesign, hvilket kan have fantastiske formål med skraldespanden og smøder og alle mulige andre ting, men selvfølgelig også har en slagside, fordi man jo har så stor indsigt i nu, hvordan man i bund og grund kan... Altså, manipulerer folk til at tage nogle adfærdsvalg, de måske ikke nødvendigvis er bevidste om. Og jeg synes, i forhold til en af Dorthes andre pointer, så der, hvor kan man sige, jeg får sådan lidt chills, altså det er på overvågningsdelen. Altså jeg synes, det er, når man nu vil digitalisere, så bliver man også nødt til at påtage sig ansvaret for at sikre sig. Kan man vælge det fra? Altså er der et alternativ, men du bliver også nødt til på en eller anden måde at have en safeguard for det her med data. Altså jeg synes, vi er havnet i en situation, hvor det er den enkelte, apropos jeg kan høre dine apps, ikke? Jeg kender nogle få, der også arbejder med det område, som, og jeg ved, at Margrethe Vestager har ingen apps, tror jeg, på sin telefon, ikke? Altså kan man sige, det synes jeg ikke, man kan kræve af nogle generationer, at vi skal gætte os til, hvem der har retten til de her data, hvordan de kan bruges og delt og sælges. Og det synes jeg, det må høre med til ansvaret, når man vælger den her vej.
Jeg tror, vi skal prøve at finde nogle folk i det lidt mere centrale organer, nogle EU-politikere, som kan hjælpe os med at svare på i de kommende programmer, hvad det er, hvad vej vi bevæger os med det her, fordi det er jo noget, der skal styres centralt. Tak for jeres bidrag. Vi laver lige en skiller, for vi skal nemlig videre til det næste emne. Fordi i denne uge kom der jo en vidunderlig renaissance, synes jeg jo, som jeg, som er meget optaget af folk, de læser, af en masse mennesker, som pludselig havde læst Paulus første brev til korinterne, kapitel 14, som i min vulgære oversættelse handler om, at kvinder skal tie i forsamlinger. Og grunden til, at det pludselig blev relevant at tale om Paulus i den danske offentlige debat, var fordi, at der er blevet lavet en undersøgelse af den danske folkekirke, hvor der blandt andet er en hel del kvindelige præster, som går ud og siger, som rigtigt er, at de bliver ikke behandlet ligestillingsmæssigt retfærdigt, og de bliver undervurderet og chikaneret og oplever, at menigheder og menighedsråd faktisk kan fravælge dem, fordi de ikke vil have kvindelige præster af religiøse årsager. Og der var nogle spektakulære eksempler. Der var også en, det var Bornholm, som blev fremhævet som det dårlige eksempel, om man så må sige. Og der var en menighedsrådsformand fra Hasle, der var ude og fortælle, at det var han ikke. Han synes virkelig, at damer, han kunne godt lide damer. De måtte godt være der. Det måtte også godt være i menighedsrådet, men de skulle altså ikke være præster, fordi det brød han sig ikke om. Nu er vi så heldige faktisk, før vi går i gang med debatten om det her, at jeg har fået lov til at ringe til min absolute yndlingspræst, som jeg håber tager telefonen om et øjeblik, for det har vi aftalt om et halvt minut. Hun sidder nemlig i seminar og snakker med hende om, hvordan og hvorledes situationen er. Jeg skriver lige en sms til hende, så hun husker, at hun skal snakke med os nu. Og Julie ringer til hende i dette øjeblik. Hun hedder Lisbeth. Og hun har nu fået en besked. Tænker simpelthen bare på svar. Nå, men så starter vi med debatten, så må Julie se, om hun kan få fat i hende, når vi er i gang med debatten. Men jeg er jo kristen, så jeg føler mig jo lidt ansvarlig, når alt det her det bliver diskuteret. Og jeg har det generelt sådan, at jeg har sådan en samling af bibelcitater, jeg holder meget af, som jeg kaster i hovedet på folk, der har den holdning, at de godt vil leve med Bibelens, efter Bibelens ord, fordi jeg meget ofte føler, at de i den her sammenhæng gør det, at de vælger nogen af de bibelting, de er enige i, men ignorerer dem, de ikke er enige i. Og Bibelen er jo fyldt med gode og dejlige citater, og et af dem, jeg holder allermest af, og som jeg meget ofte bruger, når folk de, finder på at fremhæve den slags om, hvad Paulus har sagt, det er Salmernes bog, kapitel 137, vers 9. Det lyder sådan her. Lykkelig er den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen. Og jeg har det generelt sådan, at hvis folk synes, at dem, som knuser andre menneskers spædbørn mod klippen, er lykkelige og skal fremhæves, så skal de da være velkommen til det. Men det er jo yderst sjældent, at, at de mennesker, jeg så taler med om, at Bibelen er eviggyldig, og man skal lytte til hver eneste ord og bogstav, mener lige præcis det. Det er jo måske lige et af de citater, de ikke synes, man skal rette sig så meget efter. Og derfor bliver det jo meget ofte sådan en diskussion, der handler om, om man må vælge at vrage, eller man skal tro på det hele, eller man bare skal vælge at tro på det dele, der er misogyn og handler om at holde kvinder nede. Og sådan er det jo tit. Og sådan er snakken jo også gået i den forgangne uge. Og jeg ved ikke, hvordan I tænker, om I har nogle issues med kvindelige præster. Karen Hækkerup, jeg startede med at spørge dig.
Jamen, jeg ved jo, at 58% af præsterne i Danmark er kvinder. Jeg har jo også set den undersøgelse, der lige har været med det dårlige arbejdsmiljø i kirkerne, fordi der er dårlig ledelse. Det synes jeg er et kæmpe problem. Der er nogle gange præster, som siger, at de vil ikke give kvinder hånd. De vil ikke gå til en kvindelig præst. De vil ikke døbe børn, der er undfanget, uden at der har været en far, der har været sådan fysisk aktiv til stede i selve processen, eller der er præster, der ikke vil vie homoseksuelle. Mm. Heldigvis er det jo et fortal. Mm. Og jeg er lykkelig over, at biskopperne i dag er kommet frem og siger, lad os fjerne den der mulighed for, at man stadigvæk kan diskriminere i forhold til ansættelsesret. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, jeg kunne ikke forestille mig noget mere forfærdeligt selv, end hvis jeg var homoseksuel og gik hen til en præst, som ikke havde lyst til at vie mig, og så ville jeg skulle hen og få foretaget vielsen af lige præcis ham eller hende. Så jeg tror, problemet er måske ikke så stort, som vi gør det til. Der er nogle få, som er ude i det der ekstreme hjørne. Og spørgsmålet er, skal de rumme til folkekirken, eller skal de blive bedt om at gå pænt et andet sted hen? Men gudskelov, så er både flertallet af biskopperne med på at lave en forandring nu, og det tror jeg egentlig også, de fleste almindelige både danskere og præster er.
Stine?
Jamen, for mig er det bare sindssygt principielt. Altså, ja. Selvom det er en lille gruppe, så er det bare sådan, det kan vi simpelthen ikke tolerere. Altså, det går simpelthen ikke. Altså, så kan vi kigge på forargelse på USA og deres, kan man sige, holdning til abort og kvinder og sådan noget. Vi kan ikke og må ikke acceptere og tolerere sådan nogle love i et land som vores. Jeg synes, det er...
Men det er enig i, faktisk.
Jeg synes, det er fuldstændig langt ude. Og jeg fatter ikke, den kan have levet så længe skjult og gemt. Og nu sidder jeg her ved siden af Dorte, og hun har taget en bog med, der hedder Argumenter imod kvinder. Jeg er sikker på, at hun flår nogle elementer op, men det der med, det er så institutionelt og strukturelt og historisk betinget, så jeg har sådan lidt, de skal ud alle sammen, og de skal ud nu. Altså, vi kan ikke have sådan nogle ting i en moderne stat med ligestilling. Mm. Altså, uafhængig af, hvor mange eller få det er, ikke?
Men gælder det så lige, uanset hvad for en religion, der er tale om?
Ja da.
Så islam skal også have kvindelige imamer?
Ja. Altså, ja.
Men det kan vi jo ikke lovgive om. Vi har religionsfrihed. Vi har ikke en statskirke, vi har en folkekirke, og den er underlagt de demokratiske regler, der er. Så det kan man jo ikke. Nej. Men man kan godt gå ud og sige, hos os tillader vi det, og vi går efter alle dem, der forfølger dem, der synes noget andet.
Præcis. Hvad mener du, Dorte?
Jeg kan udtrykke min holdning på to måder. Det ene er, at vi skal have en adskillelse af stat og folkekirke. De har ikke en skid med hinanden at gøre. Vi skal ikke have en... Ja, vi skal have en adskillelse af stat og folkekirke. De bør ikke være koblet sammen overhovedet. Og det andet er, at der står... Jeg har sådan en mappe, hvor der står på ryggen, så står der død. Og det handler så om min planlægning af min død.
Nå, for søren.
Og der står der bare, der må ikke komme én præst inden for 5 kilometers afstand af, hvor... Jeg slutter mit liv, eller...
Du vil simpelthen ikke have, præster endnu.
Noget som helst med præster at gøre. Noget som helst med religion at gøre. Det er fint. Det er altid godt at tro på et eller andet. Det er en god krykstok for at kunne leve livet. At man mener, der er en højere mening og sådan noget. Og der er en masse god moral i kristendommen, men den moral har også været før kristendommen. Det er jo almindelige gode leveregler. Du skal ikke slå nogen ihjel og så videre. Ikke? Mm. Faktisk ret praktisk og sådan. Mm. Og du må ikke begære din næstes hustru, den ved jeg ikke rigtigt. Det kan man vel ikke forhindre, vel? Men sådan, nej, jeg er totalt allergisk mod religion. Jeg prøver at undslå mig hver gang, der er nogen, der vil have en eller anden religiøs højtid, fordi jeg har været på nippet til at rejse mig og gå ud af en kirke, hvor, fordi præsten begyndte at nedkalde synd over alle os, der ikke sådan, så, men det er svært i...
Holder du heller ikke jul?
Nej, altså ikke. Nej. Jeg er jo totalt juleallergiker, men jeg har dog op på et marked i Sverige købt en lille uldnisse.
Nå da.
Og den står fremme hele året.
Den er også hedensk. Så, nej. Du vil simpelthen hader at komme hjem til mig til jul. Jeg er jo en kæmpe juleinde.
Ja, og jeg har veninder, der er kæmpe juleting, og jeg køber juleting til dem, men de skal bare ikke komme der.
Nej.
Altså en god steak der i julen, det er helt fint.
Jeg synes, problemet er jo det, som du nævner, Karen, nemlig at vi har ikke statskirke endnu, vel? Og det tror jeg ikke heller ikke, altså nødvendigvis vi får. Vi har jo ikke adskilt kirke og stat på den måde, altså eller vi har jo faktisk en statsreligion, som er kristendommen. Ikke? Men problemet for mig bliver jo altså i ligegyldigt hvilken religiøs sammenhæng vi snakker, når folk bliver papirtroende, og når de begynder at vælge ud. Mm. Og det er jo det, der gør det rigtig vanskeligt at debattere, fordi at... hvad siger du?
Jamen, jeg synes pointen om, at i den tid, vi er lige nu, og hvor vi ser, hvad der sker i USA, så kan man ikke vende blinde øje til mere. Den pointe er jeg fuldstændig enig i. Altså, min store datter blev student samme dag, som Roe vs. Wade blev rullet tilbage, og hun havde tårer i øjnene på den dag, der skulle have været hendes livs festdag. Simpelthen fordi hun tænkte, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle opleve i hele mit liv. Og der var man måske kunne sige, at man lavede noget, der var smartere med sådan en lidt gelinde løsning for 44 år siden, og så tænkte man, og så går det nok alligevel, og tiden arbejder for os. Og det har den gjort. Men nu er det også på tide, at man måske også tager den principielle holdning og siger, ja, men nu skal det så også fjernes, fordi alle vores døtre, der vokser op, de skal vide, at de kan blive præcis det, de gerne vil, og at det ikke er okay, at der er nogen, der diskriminerer dem. Ligesom det heller ikke er deres skyld, hvis der er nogen, der tager dem på numsen, fordi de har en pæn bagdel, eller at det er deres ansvar, at der ikke er nogen, der voldtager dem, når de går i byen om natten. Mm. Hvis vi skal sige og mene det med ligestilling, som jeg synes, at vi er nået til, og en vigtig ting, også ind i den pointe, er, nu har jeg siddet og set de her Simon Spies dokumentarfilm, og hvor alle spørger, hvorfor var der ikke nogen, der gjorde noget?
Mm.
Sandheden er jo bare, tiden var sådan, dengang der kunne man gå i biografen og se pædofile overgreb. Det var lovligt. Der var lige, seksualiteten var blevet fri, porno var blevet givet fri, det hele skulle afprøves. Ingen synes, at der var noget, der var forkert, eller man skulle sætte grænser. I dag er vi heldigvis et sted, hvor jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan blive rullet tilbage til der, hvor man var. Mm. Og på samme måde skal vi også tage kvindekampen og lighedskampen med derhen, hvor vi siger, selvfølgelig skal det her ændres i lovgivningen, og så må de, der ikke kan føle, at de kan rummes i den folkekirke, så må de lave en frikirke, hvis
det er. Og det er jo også det, de gør. Men der er nogen, der har det argument, som hedder, så bliver det bare, så går folk bare hen et andet sted i et andet hjørne og er forfærdelige og snæversynet og misogyn og alle de andre ting. Og skal vi egentlig ikke også blande os i det? Hvad tænker du om det?
Jamen, altså, man kan jo ikke blande sig i, hvor folk går hen, men man kan i hvert fald sige, at der, hvor vi er fælles, der vil vi ikke være med til, at det, der skal ske i vores menigheder, er, at der kan komme nogen, der ikke vil have, at kvinder har lige værd som mænd.
Mm.
Det synes jeg godt, man kan sige. Altså, og jeg ved godt, det er kirkens indre anlægner, og det er derfor en fri omgang at sige det, når biskopperne selv har været ude at sige det.
Mm.
Alle dobbeltkrydser er ligesom hakket af, så der er ikke nogen, der kommer efter nogen. Men jeg synes, det er på tide, og jeg synes, at det er hatten af for, at kirken tager det her skridt videre.
Men kirkeministeren har faktisk sagt, at hun ikke nødvendigvis er indstillet på at ændre det her.
Jeg har lyttet mig til, at hun siger, at hvis biskopperne siger det, så vil hun også gerne. Og det siger hun jo, fordi hun godt ved, at hun ikke kan have en holdning til det, men hun kan gøre det som kirken.
Mm. Mm.
Det er jo bare politik.
Så hvad tror du?
Det kommer til at ske.
Du tror, det kommer til at ske? Ja. Hvad tror du, Stine?
Jamen, det tror jeg også. Og jeg har også hørt det sådan, at det der, som du siger, den der irriterende balance mellem, at man ikke kan bare beslutte det. Men jeg synes, det er en svær balance. Jeg tænker, jeg gad også godt høre Dorthes tanker, altså den der balance mellem, at staten ikke skal være overmynderisk, og samtidig så synes jeg, det er, at der er nogle stærke signalværdier i, hvor vi ligger os, ikke? Også, altså vi har gjort på rygning.
Mm.
Skal det være lovligt inde i børnehaven? Altså det synes vi jo selvfølgelig ikke, det skal længere.
Mm.
Vi har set det på MeToo, samtykke var du selv en stor del af. Jeg synes, det betyder noget, at vi som samfund siger, vi vil ikke tolerere, vi vil ikke have lovgivninger, og vi mener det her er den rigtige og den rigtige vej. Så selvfølgelig skal vi have reguleret samtykke lovgivningen, så vi sikrer os, at kvinden har en chance for at blive hørt, og faktisk kan drive en sag, og så videre, og så videre. Så jeg synes også, det er vigtigt som samfund, at man tør stille sig ud i stedet og mene noget om, uden at det tipper over og bliver overvågen eller formynderisk.
Jeg har jo oplevet, at efter jeg kastede mig ud i debatten på sociale medier, det skal man kun gøre med meget velbrudet hu, hvis man ikke gider læse alt muligt toghornsagtigt, så er der folk, der har skrevet til mig, ja, gå dog op i noget rigtigt, mand. Og i Saudi må man ikke være homoseksuel, og skulle I ikke hellere. Hvad tænker I om det? Er det for lille en sag at gå op i det her?
Altså, jeg vil give dig ret, Stine. Nu skulle jeg bare lige af med min allergiske reaktion mod religion, ikke? Men altså, det er klart, der ligger et signal ved, at man kræver en ligestilling også der. Og de signaler er vigtige. Det er nøjagtigt, som du nævner, med samtykke lovgivning. Det var vigtigt med signalet, fordi det kommer til at gå ned hele vejen igennem og præge noget. Det hjælper måske ikke særlig meget, men det er vigtigt med signalet. Og det giver så i det her tilfælde, begge tilfælde, kvinder trods alt en bedre platform til at kræve ligestilling, retfærdighed og sådan på.
Jeg har lyst til at spørge jer om den anden ting, vi lige berørte her. Er det ikke bare noget småtteri her? Altså,
jeg vil sige, i forhold til det, vi diskuterede først omkring digitalisering, som påvirker os alle sammen, og rigtig mange mennesker, virkelig meget. Mm. Her der må vi sige, at det meste i kirken, det fungerer jo fint. Så kan det godt være, at Dorte gerne vil holde sig helt væk fra præsterne. Men kirken fungerer, og der er mere end halvdelen af præsterne er kvinder.
Mm.
Så er der alt det, der, som jeg også har hørt om ude i menighedsrådene, der skal arbejdes med arbejdsmiljø.
Ja, der er en hel del med arbejdsmiljø.
Det er vigtigt at få taget fat i det. Men det er jo ikke sådan, at jeg oplever, at der er... at det er et kæmpe problem, at der er få tosser, nu sætter jeg tosser i godsøjne, som lige pludselig tegner sådan en debat, fordi jeg synes ikke, det her det er kendetegnende for, hvordan kirken egentlig fungerer, men jeg synes, at det er rigtigt at få rettet op på det, så man ligesom kan sige, nu bliver det så fikset.
Mm.
Men så der, hvor det tangerer over, hvor det også bliver hyklerisk. Fordi hvorfor er det, at der er ikke nogen i Danmark, der går ud og siger, jeg synes egentlig, vi skal gøre noget mere for, at også kvinder på Færøerne får ret til fri abort.
Mm.
Ja.
Vi siger det ikke, fordi vi skal have respekt for rigsfællesskabet, på samme måde som vi ikke har været ude at sige, hvad vi egentlig synes om kirken, fordi vi skal have respekt for kirken. Men hvornår er det, vi begynder at egentlig tage respekt for individet?
Mm. Der var vi luftede debatten en lille smule også her i programmet i forbindelse med den amerikanske højesterets omstødelse af Roe versus Wade. Men det er rigtigt, den har jo ikke været voldsom, debatten, vel? Og det er jo netop også religiøse årsager.
Men det bliver fint at få det fikset herhjemme, men det er ikke det største problem. Der er langt større problemer.
Mm. Hvad synes du, vi skal tage fat på første gang?
Unges mentale trivsel.
Det gør vi i den anden time af programmet her. Sådan skal det dele med være. Stine, går du egentlig i kirke? Betyder det noget for dig, om det er en mand eller en kvinde, der står der?
Nej, men jeg var ved at døre grin, da jeg hørte Dorte, fordi jeg er født i kollektiv, og hun er mere eller mindre en spejling af det, jeg er vokset op i.
Mm.
Og jeg har en far, der står fuldstændig samme sted som Dorte, så jeg kan sige, jeg er vokset op i et miljø, og selvfølgelig også farvet af det, og er trænet benhårdt i, at religion, det får man kun krige og blinde.
Det er opium for folket.
Manipulerede mennesker, der stiller ukritiske spørgsmål ud af. Så det er selvfølgelig også stærkt farvet af, og jeg har også en far, der har sagt, at hvis jeg nogensinde skulle giftes så, altså med vold og magt, hvis jeg virkelig krævede det, skulle han da nok gøre det, men det ville gøre smertefuldt ondt hele vejen. Men man kan sige, altså man er jo et produkt af sin, langt hen ad vejen, sine forældre og sin opvækst, så derfor har jeg også et ret kritisk blik på kirken. Og jeg synes i den grad, ligesom Dorte, at det skal holdes 100 km væk fra staten. Jeg går i kirke, når der er andre mennesker omkring mig, som gerne vil derhen. Konfirmationer, bryllup og andre ting. Og har ikke nogen problemer med at være der. Og jeg synes også, der er nogle kirker og præster, hvor det lykkes at tage nogle af de ting fra religionen og gøre dem samfundsaktuelle, hvor jeg tænker, at det kan være utrolig meningsfuldt at tale om trivsel eller altså en modpol til individualisering i forhold til vores unge, at man skal hjælpe hinanden, passe på hinanden, og der synes jeg, der er nogen, der evner at lave nogle rigtig flotte og vigtige broer, som jeg tror er utrolig meningsfulde for mange mennesker. Jeg har også siddet til en konfirmation og hørt på, at jeg skulle synes og alt muligt, hvor jeg tænker, det er eddermame for langt ude det her, altså hvad fanden bilder du dig ind? Så jeg synes, den repræsenterer hele spektret. Jeg har det ikke selv i blodet, men jeg har også stor respekt for det positive, det også kan give nogen, hvis de ønsker det, og så stiller jeg gerne op.
Det er pænt af dig. Dorte, vi har ikke fået dig omvendt her i studiet.
Det kunne ellers være et godt, det kunne ellers være et godt mål for de bedst egnede, at vi får omvendt...
Den første, der forsøgte at omvende mig, det var min farfars kone nummer to, der var dybt marineret i pinsemissionen.
Mm.
Og hun sad ved sengekanten der og belærte mig gang på gang på gang. Gud synes ikke om dig, jeg synes ikke om dig, hvis du ikke forbedrer dig. Med det resultat, at da jeg var omkring 10-11 år, så sagde jeg til mine forældre, hende der bedstemor, hun synes ikke om mig, Gud siger, jeg synes ikke om mig, og så gider jeg dem simpelthen ikke, så hold mig venligst væk fra begge dele.
Mm.
Så.
Jeg har simpelthen været udsat for kombinationen af omvendelse og digitalisering. Jeg har modtaget en sms fra Jehovas vidner, som gerne ville snakke med mig, og
nej,
ville sende mig lidt Guds ord.
Nå.
Skrev, jeg kunne altid tage fat i dem, hvis der var noget.
Nå, i stedet for at banke på din dør, var det på grund af corona, eller var det bare, at de er bare kommet ind i digitaliserings...
Jeg ved ikke, hvor de har fået fat i mit nummer
henne. Er det tilladt sådan noget?
Jeg ved ikke, hvordan de har fået fat i mit nummer. Nej. Men man må altid skrive til nogen, hvis man... Altså,
ja, det må du jo...
Det er ikke markedsføring.
Det er ikke markedsføring af religion.
Nej, fordi det var et ønske om... Ja, det ved jeg ikke. Det kunne være
en invitation, måske.
Ja. Det må man jo faktisk gerne henvende sig med en invitation til folk.
Ja, måske. Det ved jeg ikke. Hvis det må Dorte undersøge til næste gang, hun er i studiet, om man gerne må det.
Hen til et sted, hvor alle kan komme ind.
Ja. Jeg synes, vi skal... Jeg deler jeres holdning og jeres ønsker om, at kirken kommer ind i det 21. århundrede, og måske endda faktisk også bare det 20. Og fjerner den her gamle 40-årige betænkning om, at man selv må bestemme, om kvinder skal være i folkekirken eller ej. Og så tror jeg simpelthen, vi vil nøjes med at henholde os til et godt citat, som min egen søster også frembragte her i debatten. Vi har en god gammel veninde fra vores fortid i FDF. Vi har også været medlem af en kirkelig og kristen børneorganisation i min familie i mange år, og har jo tit skulle, også ikke så meget i disse år, men især før i tiden, skulle forholde os til folks holdninger til, hvorfor vi dog overhovedet kunne finde på det, og hvordan man kunne være så rapkæftet, som vi er i vores familie, når man nu kunne læse i Paulus brev til Korinterne, at kvinder skulle tie stille i forsamlingerne. Der havde vi en gammel veninde, som heldigvis stadigvæk er der, som sagde meget fint og fornemt, man skal aldrig læse andre folks breve, heller ikke når de er 2.000 år gamle. Og det tror jeg er vores mantra her i familien. Det skal man ikke. Man skal holde sig langt væk fra, hvad Paulus han synes, han ville fortælle til den ene og den anden og den tredje, fordi han var ligesom, at der engang så fremført det synspunkt, at vi ikke om I kan huske, men der har været en årgang var det sådan noget med, at det her det skal man ikke spise eller drikke, eller det her skal man ikke gøre, for det får hvide rotter kræft af. Og så var der på et tidspunkt en, der sagde, har man nogensinde undersøgt, om hvide rotter bare har en overforekomst af kræft? Og det var måske nok så relevant. Men måske skulle man også bare erkende, at Paulus han var en reaktionær gammel idiot, der for 2.000 år siden, og fordi han har insisteret på at sende kedelige breve til folk, som han gerne vil påvirke i en eller anden retning, så behøver vi måske ikke at gå så højt op det i vores dag. I virkeligheden det eneste, vi skal gå op i, det er at være mod vores næste som. Vi er mod os selv. Mere er der ikke i det, efter min mening. Og det kan der jo så strides og krise om i lang tid. Vi fik aldrig snakket med en kvindelig præst. Hun forsvandt simpelthen ud i intetheden. Jeg håber ikke, hun er blevet lagt i mundkurv et eller andet sted, fordi hun havde lyst til at diskutere emnet med os. Det kan være, hun har lyst til at optræde en anden gang. Men jeg vil gerne starte med at sige tak til jer alle sammen. Tak til Karen Hækrup for at være med i De Bedst Egnede i dag, den første time. Tak til Stine Hove Marsling for at være med i den første del. Og tak til Dorte for en utrolig lang prædiken om både digitalt analfabetisme og indfødthed og alt det andet. Og en meget skøn lille reminder om, at der faktisk også stadigvæk er mennesker herude, som hader religion af et ærligt hjerte. Tak til jer, fordi I lyttede med. Vi ses igen i den anden time.